Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused, teejuhid.
Nii, tere õhtust. Või pärast on pigem. Tähendused, teejuhid on suvepuhkuselt tagasi. Ja eetris on siis meie 18. saade üldjärjestuses ja selle hooaja esimene saade. Ja nagu ikka, meil on saanud traditsiooniks, ma tavaliselt juhatan saate sisse väikese tsitaadiga käsitlusele tulevast siis raamatust või autorist. Ja tänane mõte kõlab siis järgmiselt, see on võrdlemisi lühike. Kui tahetakse anda biograafilist seletust kõigi nende struktuurisarnasuste ja kristliku inimese käsitluse vahel, siis peab küll nentima, et Marx püsib prohvetlikus traditsioonis, ükskõik mil viisil see sünnib. Siin on see nii nagu alati suurte kultuuriloomete puhul. Nad võrsuvad religioossest substantsist, mille mõjuga siis edasi püsib, kui kultuuriline vorm on saanud täiesti iseseisvaks. Humanumite algjuurteni saab mõista ainult diviinumi kaudu, ka siis, kui viimane on enese teadlikult lahti revinud oma pinnasest. Need read on siis pärit Paul Tillichi artiklist, mis on siis ka eesti keeles ilmunud 1991. aasta akadeemias, kui ma õigesti mäletan, ja artikkel kandis pealkiri Inimene Kristuses ja marksismis. Täna me räägimegi siis Paul Tillichist laiemalt ja mul on siis nagu ikka kaks saatekülalist. Alustame siit vastas istuvast inimesest Peter Alar Laats, Cambridge ülikooli filosoofia doktor siis teoloogialaleks. Ja rõõm on taas tervitada Toomas Pauli, kes on juba kolmandat korda õla alla pannud ja ei vaja, kuidas et te Toomas olet, kuidas te ennast siis praegu ise tutvustaksite?
Noh, ametlikult olen ma emeriitvaimulik, aga jõudumööda Jaani kirikus oma sutlepakabelis löön kaasa ja kui meedia pakub võimalusi, kas või niisugune saade siin või maaleht, siis püüan jõudumööda neid tellimusi täita.
Aga jah, siis on tutvustusring peale tehtud ja nagu öelda, täna me räägime siis Paul Tillichist ja esimene küsimus tõenäoliselt suurel hulgale raadiokuulajatele on omulikult, kes oli Paul Tillich ja hakkame siin Alaris pihta.
Nii, Tillich oli, kui hästi lühikalt öelda ühe lausega, siis ta oli 20. sajandi üks mõjukamaid ja üks tuntumaid teolooge. Ta oli oma konfessioonilt, oli luterlane, aga noh, temaga on ikka päris palju tegelenud nii Rooma katoliiklased kui ka anglikaanid ja paljude teiste konfessioonide liikmed ja teoloogid. Aga samuti ka mittekristlastest uurijad. Ta sündis 1886 Saksamaal, täpsem oleks öelda Preisimaal, Preisi kuningriigis. Nii et tema kohta võib öelda, et oli Preisi teoloog. Üldse 20. sajandil oli vähemalt kaks väga suurt Preisi teoloogi, kes on hästi tuntud. Teiseks Preisi teoloogiks oli Dietrich Bonhoeffer, ka vana preislane. Oma autobiograafia pealkirjaks on Tillich pannud on see boundary, piiril. Ja ta on ise püüdnud oma elu näha pidevalt piiride peal olles. Noh, võibolla alustame selle sama konfessionaalsusega Preisimaal. Ta sündis Preisi unioni kirikusse, mis koosnes sisuliselt kahest eri poolest, luterlikust poolest ja reformeeritud või kalvinistlikust poolest. Ta oli nii, et seal ta oli nagu natukene luterluse poole ja ühe jalaga võib-olla ka reformeeritud traditsiooniga seotud, nii nagu kõik selle kiriku liikmed pidid olema. Hiljem oma elukäigus ta olles eurooplane, sattus Ameerikasse, nii et oli nii Ameerika Euroopa piiri peal ühe jalaga ühes kohas, teise jalaga teises kohas. Ta oli nii filosoof kui teoloog, ta tegi kõik oma kraadid, teaduslikud kraadid tegi ta tegelikult filosoofia alal, mitte teoloogiast. Ta töötas kord filosoofia õppejõuna, kord teoloogia õppejõuna, et jällegi üks jalg filosoofias, teine jalg teoloogias ikka ja jälle piiri peal. Oma hariduse, oma noorpõlve poolest oli ta niisugune üsna tüüpiline preisi kõrgharitlane või õigemini teda kasvatati tüüpiliseks preisi kõrgharitlaseks, kes lõpetas väga hea gümnaasiumi, kes õppis väga heades ja ainult väga heades ülikoolides Berliinis, Tübingenis ja Halles, kus ta lõpuks tegi ka oma filosoofia doktori kraadi. Kõik tema kraaditööd, kõik tema väitekirjad, nii doktori oma kui ka habilitatsiooni väitekiri olid Schellingist. Schellingist, saksa filosoofist, kes jäi ta mõtte kaaslaseks tegelikult elu lõpuni. Kui me loeme tema teoseid, siis see Schellingi nimi ikka ja jälle tuleb päeva korrale. Selle Schellingiga on ka niisugune huvitav märkus siia kõrvale vast, et terve rida teisi väga tuntud Euroopa mõtlejaid on olnud Schellingiga seotud. Schellingi ülikooliloengute auditooriumis olid Kierkegaard, Engels, terve rida vene mõtlejaid, kuulus kultuuriloolane Burkhardt näiteks. Ja teisigi ja teiselt poolt ütleme, me võime öelda, et Tillich on Schellingi edasi arendaja, Schellingi tooja 20. sajandisse, siis umbes sarnase lausega võiks öelda, et Schellingi tooja Venemaale oli Solovjov, tuntud vene religioonifilosof Solovjov ja Solovjov, kes rajas nõnda nimetatud sofioloogilise koolkonna vene religioonifilosofis, kus oli terve rida 20. sajandi esimese poole väga tuntud vene filosoofe ja teoloog. See tähendab seda, et Schelling on omal moel inspireerinud ka suurt osa vene religiooni filosoofiast.
Aga võib-olla teemegi siin väike selle Schellingi, see tundub, see jäi ka mulle nendest videodest meelde, mis ma Tillichi juurest vaatsa, et kärsku on Toomasel Schellingi kohe pealt midagi lisada ja no Solovjov ja kõik esmased mõtted, mis sellelt pinnalt järsku tulevad. Me võime muidugi edasi jätkata selle Alari tutvustusega, aga võib-olla siin on hea väike selline pausikoht teha.
Ega ma ei oska midagi väga konkreetselt ütelda, sest Tillichi puhul ta tegeleb ainult kõrgamat järku tegelastega, Kant, Hegel, Schelling, ühesõnaga ta ei polemiseeri kuigi võrduma kaasaegselt, aga ei tsiteeri neid ega ei anna kunagi allika viiteid. Ja see tähendabki, et ta elab omaette niisuguses, nagu juttu oli, sellises seltskonnas, et ei tarvitse olla kaasaegsed, vaid lihtsalt tema mõttekaaslased, kellega ta siis nõustub, kellega ta polemiseerib ja et see jätab misuguse mulje, nagu nad oleksid kõik elus ja ise tegeleksid. See on minu mulje, et Schelling on küll üks nende hulgast ja ta kahtlemata on mõju avaldanud, aga mu enda haridus on liiga tagasihoidlik, et ma julgeksin midagi Schellingist rohkemat või põhjalikumat rääkida.
Aga ikkagi oleks huvitav teada võib-olla Alarajoja siis, et mis, mida Schelling meil õigupoolest üldse siis räägib, kuivõrd ta tundub tõesti, et on Tillichi puhul väga oluline, enne kui me selle kurikulumidega edasi läheme, et võib-olla see Schellingi peatus oleks siin oluline, et oskad sa siin midagi. Mis on need põhiprobleemid, millega?
Ühelt poolt Schellingidest on erakordselt raske rääkida, sest ta nõuaks mitu eraldi loengut, sest ta elas väga vanaks. Ta kirjutas kuni elu lõpuni ja ta muutis oma enda arusaamu väga palju elu jooksul. Alati kui, ütleme, kui filosoofiloolased räägivad Schellingist, siis peab alati täpsustama, millisest Schellingist me nüüd räägime, kas noorest, väga noorest, keskealisest, pisust üle keskea või päris vanast Schellingist.
Aga sellepärast ma ei saagi tast
teha. Aga proovime siiski, ma arvan, et see on keeruline.
Schellingit võiks omal moel nimetada eksistentsialistliku filosoofia vaderiks. Ristiisa vist natuke liiga palju öeldud siin.
Niimoodi lausa, jah.
Aga no juba see, eks ole, et Kierkegaard oli tema üliõpilaste hulgas, viitab sellele.
Aga lähme edasi sellega, et tähendab, siia on mul jäänud meelde Schelling ja siis see piirimõte, ma arvan, et see on oluline, et elu on
piiride peal
tammunud.
Ja. Ta sai oma doktorikraadiga ühele poole enne esimest maailmasõda ja ta ordineeriti ka kirikupetajaks sinna Preisi Unioni kirikusse enne esimest maailmasõda. Aga ta on ise öelnud ja suurem osa Tillichi uurijaid on seda korranud, et tal elus oli kaks suurt väga pöördelise mõjuga sündmust. Esimene maailmasõda ja ütleme, Hitleri võimuletulek Saksamaal, natsionaalsotsialismi võimuletulek Saksamaal. No, esimese maailmasõjaga ta ise ütles, et ta oli sõja alguses, oli ta niisugune uhke preisi patrioot, idealist, kultuuriidealist, kes läks vabatahtlikult kohe alguses augustist 1914 vabatahtlikuna sõjaväkke, Saksa keiserliku sõjaväkke väli kaplaniks. Ta tegi kaasa maailma verisemad lahingud Verdunial, Prantsusmaal. Sõja lõpus elas ta läbi siukse närvi vapustuse, mis on võimalik, et seotud nende sõja kokemustega ja ta tuli välja esimest maailmasõjast tema enda sõnade järgi tuli välja religioosse sotsialistina, kristliku kultuuri pessimistina ning ja enda tsitaat metsiku mehena. See tähendab seda, et sõda oli teda geomeetriliselt 180 kraadi tema suunda muutnud. Ta tuli üsna teistsuguse inimesena. Tõsi, sinna sisse sattusid tema isikliku elu asjad. Ta esimene abielu läks lõhki ilmselt ka seoses sõjas olemisega. Ja kui esimene maailmasõda lõppes, kui Saksamaal kehtestati Weimari vabariik, seda ajastut Weimari vabariigi kehtestamise ja natsionaalsotsialistide võimule tuleku vahel on mõnikord nii ideoloogia ajaloos kui ka üldse kultuuri ajaloos nimetatud niisuguses kreatiivse kaose ajastuks Saksamaal, kus tekkis.
Aga tuumafüüsika täpselt samuti oli ju seal need tulevased Nobelistid kõik just Saksamaal.
Just, ja see oli muuses Saksamaal nad väga veidel , kui sa juba tuumafüüsikasse läksid , ma teen ühe märkuse , ei saa märkust tegemata jätta . Suur osa nendest , kes Saksamaa kaudu jõudsid USA-sse sinna Nevada kõrbe ja seal ta lõpuks valmis tegid , olid , nad olid Saksamaal oma doktorikraadid teinud , nad olid gümnaasiumi lõpetanud Budapestis , Ungaris , seal domineerisid tegelikult Budapestis sündinud juudi rahvusest füüsikud , kes lõpetasid kõik Budapestis , väga veider asi , enamus neist oli ühe ja sama gümnaasiumi lõpetanud , ühe ja sama füüsika ja matemaatika õpetaja käe all olnud . et nad olid noh , koolivennad . Nad olid läinud Saksamaale , Saksamaal oma doktorikraadid teinud ja kuna nad olid enamuses juudi päritoluga , siis pärast Hitleri võimule tulekut nad olid sunnitud Ameerikasse minema ja selle asemel , et teha Natsi-Saksamaale tuumapommi , tegid nad Hitleri tahtel selle ameeriklastele .
Tähendused , teejuhid .
siit ongi võib-olla nüüd hea minna siis selle teise saate osa juurde , kus me räägime siis Stillichi ideoloogiast ja filosoofiast ja me leppisime eelnevalt kolmekesi kokku , et me räägime siin , ma saan aru , et Stillichi puhul võiks rääkida väga paljudest asjadest , aga ajapuudusel peame siin ühe välja valima ja räägiks tema kultuuri teoloogiast . Ja võib-olla hakkaks seekord Toomasest pihta , et lihtsalt sissejuhatuseks paar lauset , et mis see mulle endale tundub , et see , kui me räägime sellest sissejuhatuse ikka seesama lause , mis ma siin alguses juba ette lugesin , et siin on see nii , nagu alati suurte kultuuriloomete puhul , nad võrsuvad religioossest substantsist , mille mõju ka siis edasi püsib , kui kultuuriline vorm on saanud täiesti iseseisvaks , et mulle tundub , et siin võib olla mingi niisugune võti selle asja jaoks , ma ei tea , kas kõigepealt
ei , see on Tillichi enda jaoks ka selleks kokkuvõtvaks lauseks , et kultuuri essents on religioon ja nad sõltuvad teineteisest ka sel korral ja edasi , kui kultuur arvab , et ta on areligioon või siis ateistlik , et see kasvab välja sellest , et ta tuli , pakkus välja , et no see oli enne sõda , pärast sõda ta siin läks tagasihoidlikumaks , et peaks ära keelama teoloogidel ja kirikumeestel Jumala nime kasutamise 10 aastaks . Et tema pakkus selle asemele sügavus . Et kui inimene iseendasse hakkab vaatama , mis asjad talle siis viimselt korda lähevad ja selles mõttes ta jõuab ikkagi ilma selle nimetuseta , jõuab ta Jumalani ja selle no niisugune väljendus on see , et kultuur ei saa ollagi ilma Jumalata , aga
on et see asi , mis viimsena , ma saan aru , et see mõiste või sõnapaar , et ma kordan selle kuuldajate jaoks üle , mis on siin mitu korda läbi käinud ja see ingliskeelne the ultimate concern , et see on see siis mis me , mille me siin tõlkisime , et see on see , mis viimsena korda läheb , et see ongi siis
viimsena puudutab meid .
Viimsena puudutab , et see on Tillichi tähenduses ongi siis Jumal või ?
jah .
ja see on see , et võib-olla isegi kultuurist rääkides ongi parem kasutada mitte seda sõna Jumal otseselt kohe , vaid rääkida alguses , et see , et igasugusel kultuurilisel tegevusel ja Tillich mõtleb siin kultuuri väga laias mõttes , sinna läheb kõik see , mis , millega meil tegeleb kultuuriministeerium , aga palju muud ka igasugust , ütleme õigusloome , kõik , millega justiitsministeerium
tegeleb . seesama pomm on ka kultuuri , seesama pomm , mille nad seal
teadus läheb sinna alla täpselt , haridus , eks ole , ja ka institutsionaalsed religioossed või ütleme , religioossed institutsioonid , kirik , ütleme kiriku tegevus , kiriku juhtimine , kiriku haridus , kiriku õpetused ja paljud asjad läheksid ka sinna alla , sinna kultuuri alla , selles sõna laias mõttes ja igasuguse kultuurilise tegevuse puhul Tillichi meelest , nii vähemalt mina saan aru , et me võime kui me läheme sügavusse, sügavuti sinna sisse, otsime, miks, mida tahetakse siin öelda? Mida see või too autor, mida see või too autor tahab öelda? Me jõuame lõpuks selle juurde, mingisuguse asja juurde, mis on sellel autoril väga oluline, mida ta tahab hirmsasti välja öelda, mis teda liigutab. Ta ei pruugi seda ise enda jaoks seda sõnastada täpselt ära, eks ole. Aga igasuguse kultuuritegevuse põhjas süvitsi minnes on see, mis tegelejaid mõjutab, paneb neid tegutsema ja mis ise enam ei ole millegi poolt põhjendatud, mis on põhjenda põhjusetu, selles mõttes ka ta on tingimatu põhjusetu asi ja see sügavuses lõpus põhjatus olev asi ei ole hea sõna. Nähtus, ta ei ole fenomen, eks ole. See, mis seal on, see ongi see, mida kristlastel on kombeks nimetada jumalaks. Ja ükski kultuuriline nähtus ei saa olemas olla, kui tal ei ole seda põhjas seda sügavat põhjust, mis teda esile kutsub, seda põhjendajat. Kas inimene, kes tegutseb, teab seda või mitte, aga see on olemas, ütleme, ka ateismil, Tillichi meelest päris sõna otsus mõttes ateismi ei olegi olemas, sest ateisti jaoks, kui ütleme, ateistlik kirjanik kirjutab pilaloo jumalast, siis tegelikult me saame hakata minema tagasi selle peale vaatama, miks ta seda teeb, mis on need ajendid ja me saame allapoole sügavuti minna, kuni me ilmselt leiame, Tillichi meelest vähemalt, leiame selle koha, et sellele autorile, sellele ateistlikule kirjamehele on mingi asi hinge läinud, korda läinud. See, kui ta näitab Jumalat naljakana, siis teda tegelikult on see häirinud, on kusagil seda kohanud. Tillich ütleb, et ateism on tegelikult üks religiooni kriitika vorm ja selles mõttes on müstika kõige leebem religiooni kriitika, kui religioonis läheb midagi untsu, siis esimene reaktsioon on, tekivad müstilised liikumised.
Seda paaksid müstika religiooni kriitilistena.
Ta on palju rohkem funktsioone, kindlasti.
Vasime küll teie peale minna, vana tutvus ei läbi.
Tillich ütleb, et seal on kindlasti rohkem. Müstikal on palju rohkem kui see kriitiline funktsioon, aga see on üks kriitilisi funktsioone. Teine on see profetlus, eks ole. Vana testamentis kõige ilusamini ja selgemini esile tulnud see religiooni kriitika, mida teevad profetid. Ja kolmas on Tillich ütleb, see kolmas aste on ateism. Kui kirik ei saa oma ülesannetega hakkama või hakkab öelda rumalusi rääkima, siis tekib ateism. Ateism on reaktsioon selle peale, et midagi on nüüd kirikus untsuleinud ja selles mõttes ateistliku kirjaniku pila raamat kiriku suhtes, jumala suhtes on ka kiriku kriitika ja kirikul maksaks seda kriitikat kuulata, arvab Tillich.
Kui me juba läksime selle pila poole, mul on siuke tunne, et üks autor, kes on meil siin seda mentaalset maastikku päris oluliselt mõjutanud, on see sama, ma ei tea, miski pärast mul siuke muljaid olnud, et see sama Hans Bitstruppi, see mingi siuke, tuleb kellegi ette, oli mingi siuke karikatuuri raamat, kus kujutati jumalat siis mingi seal pilvepiiril istuva habemikuga. Ma olen kuulnud siin sellise, isegi osade saate külaliste käest, et siukene kujutus siis sellest asjast, mis viimsena korda läheb. Et ma ei tea, kuidas mõtled tooma, ma ei suutuki siin küsimus selgelt formuleerida, aga et see sama abemik vanamees pilvepiiril kuskil, et kus see nagu, kus õigepoolest see kuju on, vaevalt see nüüd Bitstruppist üksi tuleb, aga tema puhul on see väga niimoodi selgelt kuidagi
religioosne kunst.
No jah, mõdugi mingi.
Selle jaoks on mu enda jaoks väga sümboolne Ridala kiriku 13. sajandi lõpu kooriruumi tipus on üks habemik vanamees ja summ, SVM. Mm-hmm. Selline suurepärane võiks ütelda kombinatsioon ühelt poolt see piibli tekst, kus Jumal enese nime asemel ütleb, mina olen, kes ma olen või kelleks ma saan või kuidas tahes tõlkida seda heebrea keeles, mis ladina keeles on sum, ma olen. Niisugune kõrg filosoofia ja teiselt poolt väga primitiivne abemektaat. Et senikaua, kuni nad mõlemad koos on, mõlemad poolused, on kõik korras, aga kui ära langeb see teine, siis saabki sellest üks naljakas valjaste varvastega vanamees. No, varvastega ei ole tal kunagi midagi jalas.
See on väga oluline. Sellele varva aspektile ma ei ole vaata, aga see on kahtlemata oluline.
No kuidas seal pilve piiri peal...
Ja mis on need kingades seal?
Nii et selles suhtes ongi just siin, religioon on iseenesest palju komplitseeritum ja kui järgi jääb ainult see niisugune kõige piltlikum või selline, siis kaob ära see essents, siis kaob ära see, mis sulle korda läheb. See niisuguse tegelase suhtes ei olegi sul muud kui ainult kaastunne või siis...
Paneb muigama.
Et see, selles mõttes, kui võtta just siin Tillichi suhtumist, siis on see ilus illustratsioon, et sellel ei ole religiooniga tegemist midagi. See on... religiooni imitatsiooni jaoks, sest kui see oli kunagi kirikus kunstina, siis oli ta see, et Jumal on inimeseks saanud ja see selle väljenduseks, et Kristuses see on toimunud ja siis ta peab selle kunst vahenditega olema esitatud ja need on tihti peale stiliseeritud, eriti kui tegemist on ikoonimaaliga. Kolm ainust esindavad kolm meest, kes on Abrahamile külla tulnud. Mm-hmm. Sa pead lugu teadma. Ja kui see ära kaob, siis tulevadki asemele teised asjad. Pitstruppi puhul ma ei tea, mis asja peaks tema elulugu teadma.
Ja ta just oli mingi kommunismusega, ta mehkeldas minu arvata.
Mis tema jaoks siis see viimselt talle korda läks, aga midagi kindlasti oli.
Tähendused teejuhid.
Nii, aga kõige tähtsam küsimus. Meil on siin, katsume nüüd mingi veerand tunniga koomale tõmmata, aga see kõige tähtsam küsimus on, et kas Tillichil võiks olla mingi roll tänapäeval ja tänapäeval Eestis ja kumb teist tahab otsa lahti teha siin?
Minul on selle tänapäeva Eestiga kontakt üsna nõrgaks jäänud.
No aga praegu ta ole kummatigi olemas.
Ei ole kuski lõppejõudega niimoodi inimeste hulgas käibas. Ja üks asi, mis nähtavasti siiski ka puudutab seda, et meie oleme vaimustusega rääkinud temast. Aga kas see, kui ei ole seda aluste kõikumist olnud enne või... Et see on muidugi ka kahtlemata on tänapäeval neid inimesi, kes otsivad seda, mis võiks kanda, aga ikkagi tema retseptsiooni eelduseks tõenäoliselt on, et ta püüab vastata nendele, see keele jutt on just terminoloogia suhtes, et ta kasutab neid sõnumist tolle ajal ja see piingid ja tõlkimine oli eesti keelte ju kellel tahes Kasemaal või Salumaal iga vist ju vaevaline, sest meil ei ole ju eesti keeles sellel olemisel sellist tähendust, et seal üks asi, kui ta selles piiril oma eluloo kirjelduses kõiki kirjeldab, siis see, et saksa keelelt inglis keele üle läheb, seda ta ei nimeta piiriks õigusega. Pidanuks võib-olla heebrea keele võtma sinna teiseks, sest sel korral oleks olnud Benjamin Worf, selle lingvistilise relatiivsuse üks peateoreetikuid, hakkaski tegelema heebrea keelega ja sealt hargnes talle, et maailm on niivõrd täiesti erinev. Et siin see noh, ma väikselt kardan, et seda vaimustust praegu ei ole niivõrd kerge saada, et
kaardimajad püsivad hetkel on.
Kaardimajad püsivad ja teine on, et see on nüüd tunne, aga et see sõnastus, milles praegu räägitakse, see New Age-lik, on natukene teistsugune ja et selleks peaks uus stiil tulema ja ütlema. Võib-olla, et ma eksin.
Ei, ma näeksin tillih asja juures kahte erinevat külge.
Aga huvitud, jah.
Et üks on see, et see tema meetod, see korrelatsiooni meetod, küsimused, ja vastused. Küsimused, vastused. Ja teine oluline asi on eksistentsialismi kasutamine. See minu meelest see eksistentsialistliku filosoofia kasutamine, see on ajaga seotud. See oli tema ajastu.
Just seda ma mõtlesin.
Ja seda tõepoolest, noh, see võib üksikutele huvilistele pakkuda huvi, aga üldiselt mitte. Et seda, see on jäänud ajalukku, see on teoloogia ajalukku ja filosoofia ajalukku. Aga see meetod iseenesest, lihtsalt see on minu meelest rakendatav selles mõttes, et me peame väga hoolega kuulama, mis need uued küsimused on. Ja see sama, millele sa viitasid, see New Age, eks ole, ja ma mõtlesin, siia tulles mõtlesin näiteks see sama, millele viitas Mangi fenomen. Mitte see, mis Mang ise tegi, vaid see, et ta oli palgaline astroloog. Ja ta ei olnud mitte palgaline astroloog sellepärast mitte, et ajakirjanikele ta oleks meeldinud, vaid sellepärast teda loeti. Tähendab, inimestele on kohutav vajadus mingi asja järele, mida astroloogia pakub. Mingisuguse kindluse järele, kindlustunde järele ja sealt kandist me võiksime otsida neid küsimusi, mis inimestele, mis probleemi, millised on nende eksistentsiaalsed küsimused ja sealt siis vaadata edasi peaks kirik vastama nendele küsimustele, mis tekivadki just sellest olukorra analüüsist, kus me oleme. Ma kardan, et ei ole praegu kedagi, kes väga jõuliselt seda olukorra analüüsi teeb, nii nagu Tillis seda tegi omal ajal eksistentsialistliku filosoofia tasemel. Aga selles mõttes me saaksime Tillihilt õppida.
Ma tahaks su käest küsida, sa oled ka teoloogia tänases seisus palju rohkem kodus. Et oli niipuur Ameerikas või eurooplastest rääkimata, et kui siin meie väiksel Eestimaal meil olid ka omad kurud ja Saluma või siis Maasing või oli ka Sael omad jüngrid, siis meie jaoks oli kellel Part, kellel Tillich, seal oli kindlasti palju teisigi, kes meile väga tugevasti mõju avaldasid, et kui nüüd rääkida sellest, et Tillich kõneles oma ajale, kahe maailmasõja vahelisele või siis teise maailmasõja järgsele täpselt silmaauku tabades, et see oleks liiga palju tahta, et keegi siin väiksel Eestimaal tärkaks niisugune prohvet, kes seda suudab teha, et küll oleks hea, kui üles leiaks selle suurest ilmast ja saaks teda ja
tundub, et laias ilmas on siiski asjad liikvele läinud, et
ehk on keegi niisugune
tulevad siia niimoodi, tilguvad vaikselt meile ka maal.
Aga niisugune, kes samasugusel kombel nagu need kaks juhtkuju Schleiermacher ja Tillich just oleksid võimelised täpselt närvi tabama oval ajal.
Noh, siin on see, mis mind pani mõtlema, et asjad on ikkagi midagi olulist on nüüd käima läinud. Ma võin eksida, aga ma vist ei eksi, oli see Dublini selles spordihallis vist vaatas Jordan Petersoni ja Sam Harris debatti sisuliselt tõesti jumalas 16 000 inimest, 2 tundi. Et see on midagi, ma arvan, on siin sellega ikkagi läinud, siin on mingid asjad on ilmselt läinud nagu liikvele.
Mina näeks seda asja niimoodi, et tänapäeval põrjeldes tillihjääga, põrjeldes selle, mis on 70-80 aastat tagasi, maailm on fragmenteerunud palju rohkem. Meil on kõigil igal ühel võimalik interneti maailmas minna oma enda väiksesse interneti elektroonilisse maailma, kus on teised liikmed olemas Austraalias, Chiilis võivad olla, Ameerika ühendriks keegi. Tähendab, et geograafilised piirid on ära nihkunud, on tekinud teised grupid, teised arusamad ja ma arvan, et niisuguseid massiliikumisi on tegelikult meie siin, noh, Eestis ei paista seda välja. Mõelge Korea peale, Korea hiigla kirikud, mis on olemas, kus 16 000 on väike kogudus, sellise pärast tõsine mees ei hakka üldse kõnet pidamagi, seal 50 000 sul peab olema kohal, eks ole, ja televiisoris veel 500 000 vaatab, eks ole, need on need nelipühi liikumised ja teised sellised liikumised, mis on, ja see nelipühi asi on tunginud ka katoliku maailma, ütleme, noh, näiteks ma tean seda, see mõnedes katoliku piirkondades on juba raske vahet teha, kus on nelipühi kirik ja kus on Rooma katoliku kirik, sest Rooma katoliku kirik peab võtma samad meetodid, samad läheb, asjad,
eks ole. Kirglikumaks läheb.
Just, peab muutma ennast, et sellised liikumised on toimud või Aafrikas näiteks. Aafrikas on need pärismaised kirikud, mis on tekinud noh, meie kirik või ütleme isegi Euroopa luterlikud kirikud on könnid võrreldes selle kõrval, mis Lõuna-Aafrikas või ütleme Aafrika, troopilise Aafrikas, Põhja-Aafrikas mitte, seal on islam, aga troopilise Aafrikas on mitmetesse miljonitesse ulatuvad suured kirikud, millel on mitu ülikooli. Mitte mingisugune pisikene usuteaduse instituut neil ei ole olemas, neil on suured ülikoolid, kus on meditsiiniteadus, kus on oma televisioonikanalid, neil on olemas, need on, noh, siin ma vahepeal kuskil 10 aastat tagasi vahepeal tegelesin selle asjaga ja Sirpi vist ka midagi kirjutasin sellest, nendest uutest globaalsete kristluse liikumistest, et noh, me oleme nii ääre aladel siin selles osas, et ja teisest küljest, noh, ma kardan, et see, mida seal pakutakse, keskmisele eestlasele.
No seda ma tahtsingi jõuda, et need megakirikud mingil kombel võivad ka veel Ameerikas olla, kuigi mitte nii vägevad kui Lõuna-Koreas, aga ja Ladin-Ameerikas on ju see kah üsna tugevasti toimib, aga kas niisuguseid käila kujusid teoloogia niisuguses traditsioonilises mõttes, kes suudaksid seda oma meie ajastu ka fragmenteeritud inimese närvi tabada, sest Peterson ei ole ju teoloog, nii et ta on see on ka
aga
üks märk
selle sama, me rääkisime sellest keelest, et selle sügapsühholoogia on selle keele sisuliselt,
selles see mõttes, see uus keel. Ta ongi küsimus, et kas sellele enam kirik üldse suudab vastata või ka kaldub see institutsionaalse kiriku asemel hakkavad tegema niisugused kurud. See on see mu küsimus.
Ja üks lause, mis tulas tagasi selle süvapsühholoogia juurde, mis mul jäi meelde, kui ma alguses hakkasin kuulema hoolega, oli see, et tema oma selles siis kliinilise psühholoogia praktikas pannud tähele, et kui inimesel on tõesti sellised, noh, tõsine post-traumaatiline stress või noh, tõesti sellele ultimate concernile lähedale jõudnud ja see majakas, et nii, et siis on keel, mis reaalselt aitab, on religioosne. Ja see on väga minu mõelest haakub sellega, millest me siin täna sellest ilihiga oleme rääkinud.
No mu enda oletus on see, et see on ühtedele haakub, teistele ta ei haaku minu küsimus, kui Tillich oleks nüüd meie seltsis, siis ma küsiksin, et kuidas ta seletab seda, et osadel inimestel ei tekigi seda küsimust, üldse need eksistentsiaalsed küsimus, suurel osal inimestest ei teki, pigem on küsimus nüüd see, et kust ma saan endale parema auto, parema töökoha, parema naise või mehe. parema pangaarve, igasugused või ka huvitavad raamatud, eks ole, ma ei taha ainult negatiivselt seda väita, aga on meie jaoks, võibolla kõigi jaoks on need küsimused meid puudutanud, aga paljude jaoks ei ole neid.
Ja aga kas nad puudutasid tol ajal kah kõiki, aga nad ei puudutanud siis ka kõiki, et see oli ikkagi teatud ausleese valik seal.
Seda küll, aga ikkagi mina nüüd ütleme siin on see koht, kus ma võibolla tahaks teha sellise kvalifikatsiooni kaotanud majandusteadlane väikse praeksatuse, et ma lugesin, et siin 24 juuni oli vist see, kus meie Euroopa Liidu rahandusminister kuulutas Kreeka kriisi lõppenuks. Nii et ma arvan, et nüüd on see aeg, kus siin need kaardimaju hakkab, kui Kreeka kriis on lõppenud ametlikel andmetel, siis ma arvan, et see aeg, kus need kaardimajad nüüd hakkavad siin järjest kokku kukkuma, võib olla juba lähemal, kui me arvame, et see tõttu ma arvan, et see Tillichi päevakajalisus, ma arvan, kui me aasta pärast räägime, et siis see Tillichi päevakajalisus on kahjuks või õnneks.
Mõtled sa seda korrelatsiooni meetodid küsimused?
Ei, ma mõtlen, et eksistentsialistlikud küsimused hakkavad, et kui need kaardemajad siin nüüd järjest niimoodi kukkuma hakkavad, mis selle 24. juuni või mille nad selle suur avaldus oli kriis läbi on.
Ma panin tähele ka seda, jah. Et
see oli jah, siukene mõte. Aga ma ei tea, et kõik see, me saime õige mitte mõtet, kuidas edasi minna. Et võibolla tõmbamegi siin siis selle koha peal järsku joone alla ja ma kunagi selles kassi nurinates seal ma Tillichi mulle või sinna isikuregistrisse ei sattunud, aga ma olen neid siis niimoodi need lugusi siin saatnud sõpradele veel panud paar pilti juurde ja ma alustasin Tillichi tsitaadiga ja võibolla lõpetan ka Tillichi tsitaadiga, see siis annab võibolla väikse ettekujutuse tema stiilist ja nad kui nüüd tõesti peaks juhtuma, et Kreeka kriis ongi läbi, et siis võibolla see, et sõnad tasuvad meeles pidada siin tulevikus. Et see lause siis või ma loodan seda enam vähem soravalt ette lugeda. Ning kui need sõnad teile enam palju ei tähenda, siis teisendage nad ja kõnelge ajala sügavusest, meie sotsiaalse elu alustest ja sihist. Kõigest, mida te ilma mingite põiklemisteta võtate tõsiselt oma poliitilises ja moraalses tegutsemises. Võibolla peaksite seda sügavust nimetama lootuseks, lihtsalt lootuseks. Sest kui te ajala põhjast leiate lootust, siis olete ühel meelel profetitega, kes suutsid vaadata oma aja sügavusse. Nende kaasaegsed seda ei saanud, nad ei suutnud taluda seda, mida profetid sügavuses nägid. Profetil oli aga jõudu vaadata veelgi sügavamasse kihti ning leida selles lootust. Nad ei häbenenud oma lootust. Ning meiegi ei peaks tundma häbi oma lootuse pärast, kui see pole ammutatud pealispinnalt, kus meid peibutavad petlikud ootused, vaid kui see on leitud tolles sügavusest, kus me põksava südamega kogesime lootust, mis on tõde. Ma arvan, et võibolla sellega on tõmba ja joon alla tõmmata. Eetris oli siis tähenduse teejuhtide sügisooja esimene saade, see oli pühendatud 20. sajandi ühele silmapaistvane dialoogile Paul Tillichile ja minu vestluspartneriteks olid Toomas Paul ja Alar Laats ja mina olen saatejuht Ardo Pajula. Aitäh kuulamast!
Tähendused teejuhid!